Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Naruhito ដែលតំណងជាអធិរាជបន្ទាប់របស់ជប៉ុនលោក Trump និងលោកស្រី Clinton រិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមករឿងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនៃគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារបានប្រកាសបញ្ចូលទៅប្រជុំសភាដើម្បីតតាំងអំពីការធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅបទសម្ភាសជាមួយលោកគីវាសនាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការជាក់ស្តែងទៅលើការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតែខ្វះខាតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួនចំនួន10ដោយគ្នានឹងគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាដែលបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជដាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលទើបតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថៃបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធានាឲ្យពួកយោធាមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាមេបញ្ជាការយោធាឡើងកាន់អំណាចក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបានលើកឡើងការពីលើកមុនថាលោកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីខែណានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកមានគម្រោងរៀបចំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអំណាចគ្រប់គ្រងនឹងត្រូវបង្វែរទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញដោយនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានច្រានចោលនៅសំណើរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018វិញលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងចាប់រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1នៃការវិភាគគម្រោងឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើយើងធ្វើតាមគម្រោងនេះនោះយើងនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះដំណើរការនៃគម្រោងទាំងមូលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ពេញលេញការលើកឡើងរបស់លោកប្រយុទ្ធធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនសម្រេចយល់ព្រមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកប្រយុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់រឿងដែលលោកបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការពិភាក្សាវែកញែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនៅមុនការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពី2ថ្ងៃមុនលោកប្រយុទ្ធឆ្លើយថាវាជារឿងរបស់អង្គការអស់ទាំងនោះពួកគេអាចនិយាយអ្វីក៏បានពួកយើងមិនខ្វល់ឡើយពីព្រោះការធ្វើប្រជាមតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាពួកយើងបានធ្វើតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងព្រះរាជសារជាវីដេអូរបស់អធិរាជជប៉ុនអាគីហិតុនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះព្រះអង្គបានស្នើថាព្រះអង្គមានព្រះរាជបំណងចង់ដាក់រាជដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនទូទៅផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះរាជសិទ្ធិស្នងរាជបន្តនៅក្នុងព្រះរាជសារជាវីដេអូរយៈពេល10នាទីដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះព្រះមហាក្សត្រអាគីហិតុផ្ដោតសំខាន់លើប្រជជនជរារបស់ព្រះអង្គនិងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចឲ្យបានពេញលេញក្នុងតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រដែលចំណុចនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានកិច្ចការព្រះរាជវាំងលើកឡើងថាមានមូលហេតុផ្សេងនៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គក្នុងការចង់ដាក់រាជដែលមូលហេតុនោះអាចជាអ្នកដែលត្រូវស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គដោយជាព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាត Naruhito ជាក្សត្រមានព្រះរាជបន្ទូលស្រទន់និងមានភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1960ដែលឥឡូវនេះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ56ព្រះវស្សាហើយព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអ្នកមនាងម៉ាសាកូដែលជាអតីតអ្នកការទូតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមនាងម៉ាសាកូបានធ្លាក់ខ្លួនប្រឈួនអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សមកហើយហើយអ្នកមនាងកម្របង្ហាញព្រះកាយជាសាធារណៈណាស់ដោយមានព្រះរាជបិតាដែលប្រឹងប្រែងបំបែកនៅប្រពៃណីអធិរាជបុរាណរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសាររាជវង្សមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គម្ចាស់ណារ៉ូហីតូបានធំធាត់នៅក្នុងរាជវង្សានុវង្សមួយដែលគេមើលឃើញថាជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសជាតិព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាមនុស្សដែលពោពេញដោយគុណធម៌ខ្ពស់ផុតភពផែនដីព្រះអង្គម្ចាស់ណារ៉ូហីតូបានសិក្សានៅសាលាហ្គាគូស៊ូអ៊ីនដែលជាសាលាឯកជនសម្រាប់អតីតគ្រួសារអភិជនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យព្រះអង្គបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វឺតប្រទេសអង់គ្លេសនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមបណ្ឌិតអ្នកតាមដានកិច្ចការព្រះរាជវាំងនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗបានលើកឡើងថាព្រះចៅអធិរាជអាគីតូមានព្រះរាជបំណងចង់ដាក់រាជដើម្បីឲ្យដំណើរការផ្ទេររាជមានលក្ខណៈរលូនទៅមុខជាជាងរងចាំដល់នាទីចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ណារ៉ូហីតូទទួលបន្ទុកធ្ងន់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើននៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សំណើរបស់លោកមានដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ម្នាក់និងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលោកបានភ្ជាប់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់លោកចំពោះលោកស្រី Clintonបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯក្រុង Petersburg រដ្ឋ Florida នោះវិញលោកស្រី Clinton ក៏បានវាប្រហារទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump ថាលោក Trump បានព្យាយាមធ្វើឲ្យគំនិតចាស់មើលទៅដូចជាគំនិតថ្មី
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនៃគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារបានប្រកាសមិនចូលទៅប្រជុំសភាដើម្បីតតាំងអំពីការធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅបទសម្ភាសជាមួយលោកគីវាសនាប្រធានដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការជាក់ស្តែងទៅលើការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតែខ្វះខាតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួនចំនួន10ដោយគ្នានឹងគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាដែលបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាថាអាមេរិកមិនទាន់ខិតទៅចាត់ការផ្សះផ្សារវាងប្រជាជននិងប៉ូលីសនៅឡើយទេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនៃគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារបានប្រកាសមិនចូលទៅប្រជុំសភាដើម្បីតតាំងអំពីការធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅចាប់តាំងពីការចាប់បញ្ជូនសកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងចំនួនជាង15រូបដោយរដ្ឋអំណាចទៅឲ្យតុលាការធ្វើការឃុំខ្លួនក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយកម្ពុជានិយាយថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជារាស្ត្រដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបានចូលប្រជុំសភានិងបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមកសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពកោះហៅមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះខ្សោយទៅចាប់តាំងពីរដ្ឋអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកនោះមកទល់នឹងឆ្នាំ2016នេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរង្ស៊ីបានទទួលរងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធម្ដងបរិហាកេរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិចំណែកឯលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ដែលនាំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេត នៃសមាគមអាត6ចំនួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមិនត្រឹមតែបង្អាក់ដំណើរការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកសួរនាំនោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងមិនចូលប្រជុំសភាទៀតផងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រកាន់ជំហរមិនចូលប្រជុំក្នុងសភារបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះមានន័យថាការធ្វើច្បាប់នានាមិនអាចធ្វើឡើងដោយឯកបកនៅក្នុងសភានោះទេលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix បានប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាថាការមិនចូលប្រជុំសភាឬបន្តធ្វើពហិការប្រជុំនៅរដ្ឋសភាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការរបស់ស្ថាប័នសភានិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិលោកបានចាត់ទុកថាការមិនព្រមចូលទៅប្រជុំក្នុងសភារបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងគឺជាការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក
់ខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្មងបញ្ហាសង្គមព្រោះគាត់អត់បានចូលរួមទាំងខាតព្រោះគាត់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋចង់កន្លះប្រទេសហើយ55កៅអី55អាសនៈច្រើនណាស់រាប់លាននាក់ហើយគាត់អត់បានទៅបញ្ចេញសម្លេងក្នុងការអនុម័តស្បក្នុងការសម្រេចស្អីៗនឹងខាតធ្ងន់ណាស់ខាតសង្គមជាតិទាំងខាតទាំងអស់ហ្មងបញ្ហាប្រទេសជាតិនេះខាតទាំងអស់ទាំងគ្រប់វិស័យយើងឃើញអញ្ចឹងណា
លោកសំគុណធីមីបានស្នើឲ្យក្រុមសមាជិក55រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលទៅកាន់ការប្រជុំសភាវិញដើម្បីទាមទារមានការបកស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលអំពីការធ្វើច្បាប់ដែលជាប្រយោជន៍ទូទៅរបស់ប្រជាជននិងមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយនោះទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013សមាជិកសភាទាំង55រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនព្រមចូលទៅអង្គុយក្នុងអាសនៈរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាលទ្ធផលឆ្នោតមានការកេចបន្លំស្ថានភាពនយោបាយបានវិលមកស្ថានភាពធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលលើកឡើងពីការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយមកអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរបានបោះបង់វប្បធម៌សន្តិភាពដែលមានអាយុកាលខ្លីនេះចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដោយសារមានការញោមញីពីប្រព័ន្ធតុលាការមកលើសកម្មជននិងមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចខកខានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងកលៈទេសៈសភាពការនយោបាយធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងនោះទេលោកថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងសំខាន់ៗរបស់ជាតិដូចជាកិច្ចការពីសន្តិសុខសង្គមជាដើម
ករណីឃាតកម្មលើលោកតាមលីថ្មីៗនេះខ្ញុំគិតថាសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើជាញាត់មួយដើម្បីសុំកោះប្រជុំសភាហើយចោទសួរទៅលោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពន្យារការធ្វើសង្កេតអីនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគិតថាបើមិនចូលទាំងអស់វាធ្វើឲ្យស្ថានភាពតាមតឹងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងវានៅតែបន្ត
មាត្រា89នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជនកម្ពុជាបានចែងថាតាមការសុំពីសមាជិកចំនួន 1/10 យ៉ាងតិចរដ្ឋសភាអាចអញ្ជើញឥស្សរជនដ៏ឧត្តមណាមួយមកបំភ្លឺរដ្ឋសភាអំពីបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ពិសេសផ្នែកសំខាន់សំខាន់ខ្លះនៃមាត្រា96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិដាក់សំណួរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសំណួរនេះត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រគល់ជូនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាចម្លើយអាចធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬច្រើនរូបអាស្រ័យដោយបញ្ហាដែលបានចោទឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមួយរូបឬច្រើនរូបបើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដល់នយោបាយទូទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លើយផ្ទាល់ខ្លួនលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកសកម្មភាពនៃការដាក់កម្លាំងរបស់រដ្ឋអំណាចដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការញោមញីខាងផ្លូវច្បាប់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធថាជាទង្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកនិយាយថាទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ដកខ្លួនពីការប្រជុំពេញអង្គនានានៃរដ្ឋសភាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តបំពេញការងារដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះជាគណៈបកនេះនឹងបន្តធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំរដ្ឋសភាក៏ដោយ
ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងតែងយកចិត្តទុកដាក់អំពីភារកិច្ចយើងដែលជាសមាជិកសភាទទួលបានការបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែយកទួលនីតិរបស់យើងទៅបំពេញសកម្មភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដែលយើងមានដើម្បី ធ្វើមិនបានអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជាអតិបរមា
ត្បិតតែសភាបានធ្វើការប្រជុំដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្តីក៏លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសភានៅតែអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានក្នុងការធ្វើច្បាប់នឹងការផ្ដល់សេចក្ដីបាននានាដែលតម្រូវឲ្យមានសម្លេងគ្រប់គ្រងត្រឹម 50% បូក1
ទីដែលហៅថាវិបត្តិនយោបាយដោយសារសភាប្រជុំអត់កើតទៅប្រជុំអនុម័តអីអត់បានតែឥឡូវបើថាគេទីក្នុងសភាចូលរួមទេក៏សភាដែលមានតែទីទីអង្គការប្រជាជនចូលរួមក៏អាចអនុម័តច្បាប់អីបានដែរចំពោះច្បាប់ណាដែលតម្រូវឲ្យអនុម័តដោយសម្លេង 50% បូក1
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចសំងំស្ងៀមនិងព្យាយាមគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយសម្អាងលើហេតុផលថាកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយហើយធ្វើមិនដឹងមិនឮវិបត្តិនៃការធ្វើច្បាប់ដោយគណៈបកតែមួយដែលនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA ថ្ងៃទី12សីហាជាទិវាយុវជនអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទិវានេះមានគោលបំណងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលយុវជនបានប្រឈមមុខទាំងផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកច្បាប់ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយុវជនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្លាំងចលករមួយយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការងារលើគ្រប់វិស័យនាងចនច័ន្ទបូតានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកគីវាសនាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ននៅកម្ពុជាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកគីវាសនា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាតួនាទីការងារនិងឈ្មោះស្ថាប័ននៅលោកកំពុងបម្រើការនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទគីវាសនាខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នបម្រើការនៅជាមន្ត្រីគម្រោងសុខភាពនិងអប់រំមកពីសមាគមយុវជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជា
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់តើតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះលោកធ្លាប់បានប្រឡូកឬក៏ចូលរួមធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមណាចា
បាទក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជាសង្ខេបនៅក្នុងសាលាខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចជាដឹកនាំក្លឹបតស៊ូមតិឬក៏ debate club ហើយដូចជាសមាជិកមួយរូបក្នុងសភានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយក្រៅពីក្នុងផ្នែកខ្ញុំគឺជាមិត្តអប់រំមិត្តនៅសមាគមអភិវឌ្ឍសុខភាពប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបទៀតនៅខាងទីភ្នាក់ងារជាតិមករបរក្នុងការងារហើយនៅមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងទូទៅទៀតទៅទៅមួយបញ្ហាបរិស្ថានហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជាដែលជាបណ្ដាញ network មួយសម្រាប់ប្រទេស9នៅអាស៊ាន
យ៉ាងណាមិញតើអ្វីទៅដែលជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះហើយតើលោកទទួលបានអ្វីខ្លះពីការងារនោះតាំងពីដើមរៀងមក
បាទខ្ញុំគិតថាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តពីពេលនេះនិងពេលមុនប្រហែលជាផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះគឺយុវជនចូលរួមច្រើនដោយសារតែគាត់ឃើញយុវជនគ្នាគាត់មិត្តភ័ក្ដិគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលយើងកន្លែងឃើញការចូលរួមនេះគឺទី1តើតោងជាមួយនឹងទឹកចិត្តយើងចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមរបស់យើងចង់យុវជនយើងគាត់មានសមត្ថភាពកើនឡើងអានឹងជាកត្តាមួយកត្តាទី2កត្តាខ្លួនឯងយើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងចង់ស្វែងរកឱកាសដើម្បីជោគជ័យហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមានច្រើនតែតងជាមួយនឹងទី1គឺចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញទន់ដែលយើងអាចតងជាមួយនឹងតំណែងតំណងធ្វើការជាក្រុមជាដើមហើយក៏ដូចជាឱកាសជាមួយនឹងការស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបន្តទៀតហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតគឺយើងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលយើងគិតថាយើងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សង្គម
ខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាចំពោះទស្សនៈលោកផ្ទាល់តើយុវជនមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះដល់សង្គមបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលរួមមានទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសង្គមនិងការអប់រំជាដើមចា
៎បាទអរគុណសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងគឺចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនយើងក៏លើកទៅមើលក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងអាស៊ានប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានសរុប 2/3 គឺជាយុវជនរួចទៅហើយហើយកម្ពុជាយើងក៏ខុសគ្នាដែរ 50% ឡើងគឺជាយុវជនអញ្ចឹងបើយុវជនបានចូលរួមហើយគឺយើងបាត់សម្លេងធំសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចអប់រំនិងសង្គមខ្ញុំគិតថាយុវជនដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនពីព្រោះបច្ចុប្បន្នយុវជនយើងគឺស្វែងរកការងារធ្វើហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺគាត់ទៅបានការងារធ្វើវាជាកត្តាមួយចំណុចសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអត់ទាន់ដើរបានល្អអញ្ចឹងទី ួយយុវជនដល់ទូនទីសំខាន់គឺគាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ត្រូវតែមានគាត់ត្រូវមានការងារធ្វើទី1ទី2តកតងជាមួយនឹងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារសង្គមនានាសម្រាប់នឹងបញ្ហាការចូលរួមជាមតិយោបល់យុវជនយើងអាចចូលរួមសំដែងនៅសំឡេងរបស់គាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងវេទិកាផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជាការចូលរួមសម្រាប់វិស័យអប់រំផងដែរគឺគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពក្នុងសាលារបស់គាត់ដូចជាមានសកម្មភាពក្លឹបពិភាក្សាក្លឹបផ្សេងផ្សេងហើយផ្សេងមួយទៀតគាត់បានតស៊ូមតិឲ្យផ្នែកវិស័យអប់រំហ្នឹងបានកែប្រែកន្លងមកយើងឃើញមានការចូលរួមមានការលើកជាមតិរបស់គាត
់ជាងនេះទៅទៀតតើលោកយល់ឃើញថាយុវជនគួរតែព្យាយាមប្រឡូកក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនដែរទេព្រោះអ្វីដែរហើយតើពួកគេអាចចូលរួមសកម្មភាពសង្គមទាំងអស់នោះបានតាមរយៈណាខ្លះ
បាទអរគុណខ្ញុំក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការចូលរួមហើយប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមគឺចូលរួមតដែលតដែលអ្នកថ្មីក៏តើបានចូលរួមអីចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកតើបានចូលរួមបានច្រើនហើយអ្នកចូលរួមហើយហ្នឹងព្យាយាមចូលរួមប៉ុន្តែព្យាយាមបាឡែនតតាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាសមជាមួយនឹងអ្វីគាត់ចង់បាននៅកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយុវជនចាំបាច់ត្រូវចូលរួមពីព្រោះយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាវ័យចំណាស់តិចហើយអញ្ចឹងយុវជនជាអ្នកស្នងពីពួកគាត់ត្រូវចូលរួមដើម្បីបលូការងារបដាបដាតថ្ងៃក្រោយក៏លទ្ធភាពខ្ពស់ក៏អាចអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយកន្លែងណាមួយនៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតហើយយុវជនមួយទៀតផងដែរគឺគាត់ខុសពីយុវជនចំនួនមុនពីព្រោះចំនួនមុនក៏មានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ព័ត៌មានដែលតែមតែថ្មីថ្មីក៏ទទួលបានច្រើនអញ្ចឹងយុវជនបច្ចុប្បន្នក៏មានចំណេះដឹងដែរថ្មីថ្មីទៅតាមជាមួយនឹងវិវត្តរបស់ពិភពលោករបស់យើងក៏មានសម្ភារៈក៏មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយអញ្ចឹងយុវជនអាចចូលរួមបានតាមរយៈច្រើនទីមួយគាត់ខ្លួនគាត់ចូលរួមសង្គមតាមរយៈសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើម៉េចផ្សងផងប្រែងរៀនឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ស្វែងរកការងារធ្វើបានគាត់ប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារគាត់បានទីទៀតហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមតាមរយៈការងារសង្គមការងារស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង្គមណាមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគាត់អាចស្វែងរកឱកាសដើម្បីបរិងខ្លួនឯងតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈកម្មវិធីទៅបរទេសឬក៏អាហារូបករណ៍ទៅបរទេសហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បម្រើជាបុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នឯកជនអីគឺជាការ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកមានជាមតិផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសារលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាយខ្លួនជាធនធានមនុស្សពិតប្រាកដនៅថ្ងៃអនាគតបានចា
បាទអរគុណខ្ញុំគិតថាយុវជនគាត់បានចូលរួមមិនថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់ចូលរួមឲ្យល្អហើយចូលរួមឲ្យមានន័យហើយគាត់ចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងពីព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាយុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺត្រូវបានបោះបង់ឬក៏យើងអត់តមកយុទ្ធដាក់ជាមួយគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់ឡើយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានសារបួនខ្លីៗសម្រាប់យុវជនរបស់យើងទី1ខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តបរិងមត្តភាពរបស់យើងទៀតខ្ញុំគិតថាយើងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតគឺពួកយើងកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់យើងនៅក្រោយគេបន្តិចបច្ចុប្បន្ននឹងប្រទេសផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងព្យាយាមបរិងមត្តភាពខ្លួនឯងទៅតមកជំនាញបច្ចេកទេសនានាចំណេះដឹងទូទៅអានសភើឲ្យបានច្រើនទី2ទៅជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវគេឲ្យតែមានវិសមការគេដើរទៅតាមប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអាមេរិកឡាទីនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងខ្វះការធ្វើដំណើរបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចំណេះដឹងយើងពិភពលោករបស់យើងទូចមែនតើប៉ុន្តែពួកគាត់ចំណេះដឹងបានច្រើនអញ្ចឹងទី1ខំធ្វើការខំរៀនមកគាត់ទី2គាត់ខំព្យាយាមធ្វើដំណើរបានច្រើនតាមរយៈសកម្មភាពនានាឬក៏អាហារូបករណ៍នានាទី3គាត់ត្រូវតែគិតឲ្យបានទូលំទូលាយគាត់កុំគិតថាគាត់ផងថ្ងៃតើមានតែការងារធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់អាចគិតថាតើគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់សង្គមឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំមីក្រូកន្លែងនេះហើយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាយុវជនពីណាក៏ខ្លាចតែសម័យយើងមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចព្យាយាមគ្រប់គ្រងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងហើយហ៊ានធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រទេសជាតិពីព្រោះបើសិនខ្ញុំក៏លើកទៅមើលយុវជនគេផ្សេងទៀតហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លងមកពួកគាត់ដល់ខ្លាចនេះគេធ្វើមិនធ្នាក់វិទ្យាល័យប៉ុន្តែគេហ៊ានប៉ុន្តែពួកយើងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដល់យើងហ៊ានស្ងាត់យើងអត់ធ្វើហ៊ានក្លាហានដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាវាសំខាន់ដល់យុវជនយើងកុំខ្លាចយើងហ៊ានតស៊ូមតិខ្ញុំបញ្ចេញយោបល់របស់យើងបាទ
សូមអរគុណលោកគីវិស្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរនៅក្នុងស៊ីតយូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរ ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែវិធានការភាគច្រើនទៅលើបញ្ហានេះគឺមានតែនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការនាំមុខគេមួយខាងឃ្លាំមើលឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថាននៅអំពើពុករលួយនាងហុងចិន្ដាជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីអង្គការ Global Witness ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាថ្លៃប្រណិតរបាយការណ៍នោះបានសរសេរលម្អិតអំពីការជួញដូរឈើប្រណិតដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដ៏ល្បីល្បាញថាជាមេក្រុមបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដែលផ្អែកលើការខុបខិតគ្នាដើម្បីកាប់និងដឹកឈើខុសច្បាប់ចេញពីក្នុងព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកទៅលក់នៅបរទេសដោយថ្លែងមកកាន់ VOA ខ្មែរពីទីក្រុងឡុងតាមរយៈទូរិស័ព្ទអ្នកនាងជូស៊ីខូហែនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខាងដីធ្លីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Global Witness បានមានប្រសាសន៍ថាថ្មីត្បិតតែមន្ត្រីទាំងនោះបានចរានចោលលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនោះជាសាធារណៈក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នោះអ្នកនាងជូស៊ីខូហែនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Soon afterwards a parliamentary committee was formed in Cambodia to
the Phleam បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយគណៈកម្មាធិការសភាមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើការចោទប្រកាន់ជំវិញការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងពិចារណាទៅលើភស្តុតាងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ
អ្នកនាងខូហែនបាននិយាយថាមិនមានដំណឹងអ្វីច្រើនពីគណៈកម្មាធិការនោះនោះទេប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តមួយចំនួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្លះៗដល់បណ្ដាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយចំនួនអំពីការកាប់ព្រៃខុសច្បាប់និងបានបង្កើតកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសមួយដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទបាំងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ថែមទៀតផង
But at the moment that protection is only on paper and we've seen in Cambodia
the ប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការការពារនោះនៅតែមាននៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងកំពុងតែមើលឃើញតំបន់អភិរក្សនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិរៈជ័យបានបាត់ស្រមោលទៅហើយ
នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាងខូហែនដែលនិយាយសម្ដៅទៅលើឧទ្យានជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកទ្រីភិបបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេដោយលោកបានទទូចថាឈ្មោះជួញដូរព្រៃឈើបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកដោយពុំមានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែអ្នកនាងខូហែនបានលើកឡើងថា
ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នោះគឺជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងដឹងថាការបដិសេធនោះគឺមិនពិតនោះទេ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពី99ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ50ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខាងស្ថិតដីធ្លីរូបនេះបាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះមិនបានជួយដល់ការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានដីធ្លីនោះទេអ្នកនាងខូហែនបានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថា
It is a move in the right directionBut there is absolutely
នេះគឺជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមិនអាចពន្យារពេលអាជ្ញាប័ណ្ណសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះបាននោះទេហើយវាពិបាកនឹងនិយាយណាស់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ចេញព័ត៌មានអ្វីទាស់តែសោះអំពីការធ្វើសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ច
គិតមកត្រឹមចុងឆ្នាំ2013ផ្ទៃដីដាំដុះនៅកម្ពុជា 73% ដែលស្មើនឹង 2,600,000 ហិកតាត្រូវបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងទម្រង់ជាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកអាត6រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងតម្លៃដ៏ស្ទួយស្ដើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតការងារនិងជួយដល់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មប៉ុន្តែភស្តុតាងជាច្រើនបន្ថែមទៀតបង្ហាញថាគោលនយោបាយនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនបទធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភាពក្រីក្រអ្នកនាងខូហែនបានថ្លែងថា
ក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនទៅលើសិទ្ធិមនុស្សផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅលើអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ផងដែរជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតែម្ដង
អ្នកនាងខូហែនក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថា
The government needs to end the persecution of environmental defenders of people.
រដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ផងដែររ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡនអឡងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួនចំនួន10ដោយគ្នានឹងគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាបានដាក់ដំណើរការអជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ
ការប្រគល់ប្រជែងទាមទារឲ្យទី1រដ្ឋាភិបាលបកកែគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅក្នុងគណៈបកការណាយនឹងបកកែក្នុងការដឹកនាំទី2គណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាព
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាថាអាមេរិកមិនទាន់ខិតទៅចិត្តការផ្សះផ្សាផ្សារវាងប្រជាជននិងប៉ូលីសនៅឡើយទេតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ជប៉ុនប្រារព្ធខួបលើកទី71នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុងណាហ្គាសាគីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីពីនលោក Fidel Ramos នឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីចិនដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញប្រទេសជប៉ុនតវ៉ាជាមួយប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលនាវាចិនចូលមកជិតកោះដែលមានចំនួន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ឈដាសំឡេងជួងត្រូវបានពន្លឺឡើងនៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីប្រទេសជប៉ុននាថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី71នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945ដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឈានដល់ទីបញ្ចប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឈរស្មឹងស្មាតក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឯឧទ្យានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីខណៈពេលដែលជួងត្រូវបានពន្លឺឡើងនៅម៉ោង 11:02 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីនៅឯកន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ B29 មនុស្សច្រើនជាង 70,000 នាក់ត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនិងមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកទៀតដោយសារជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីចំហាយវិទ្យុសកម្មនៃគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះមានអ្នករស់នៅរស់រានមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះនិងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជាង50រួមទាំងតំណាងមកពីប្រទេសមហាអំណាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរអភិបាលក្រុងណាហ្គាសាគីលោកថូមីហ៊ីសាថាអ៊ុយអេបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកឲ្យគិតគូររួមគ្នាក្នុងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពក្រោយពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះដោយយកគំរូតាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Fidel Ramos បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកចង់ផ្តោតលើចំណុចរួមគ្នាជាមួយប្រទេសចិនដូចជាវិស័យទេសចរនិងការនេសាទធ្វើអាជីវកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលចិនមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីអាប់អួរដោយសារតែចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកន្លងមកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នលោក Rodrigo Duterte បានស្នើលោក Fidel Ramos វ័យ88ឆ្នាំឲ្យដើរតួជាបេសកជនពិសេសរបស់លោកដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមុននៅក្នុងសំណុំរឿងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនប្តឹងប្រទេសចិនលោក Ramos បាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាលោកមានគម្រោងជួបជាមួយមិត្តចាស់របស់លោកដែលមានខ្សែរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកការតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោករ៉ាម៉ូបញ្ជាក់ថារបៀបវារៈដែលលោកក្រុងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីចិនគឺការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថារបៀបវារៈដែលត្រូវពិភាក្សាមានវិស័យទេសចរ និងការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកនេសាទរួមគ្នាជាមួយប្រទេសចិនដែលដែនទឹកនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយតំបន់នោះត្រូវបានអ្នកនេសាទចិនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេសាទពីសម័យបុរាណរបស់ប្រទេសចិនផងដែរគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទាន់បានបញ្ចេញមតិណាមួយទាក់ទិននឹងបេសកកម្មរបស់លោករ៉ាម៉ូសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថាបេសកកម្មរបស់លោករ៉ាម៉ូសនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យវិលមកកាន់តាក់តុកចរចាពហុភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានអញ្ជើញលោកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឲ្យមកប្រជុំពិភាក្សាគ្នានិងប្រាប់អំពីការតវ៉ារបស់ជប៉ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៅនាវានេសាទចិនចូលមកក្នុងដែនទឹកនៅក្បែរកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតការវិវាទដែលធ្វើឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីចំនួននាវានេសាទចិននៅជុំវិញកោះដែលមានចំនួននោះមានការកើនឡើងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលមានរហូតដល់ទៅ13គ្រឿងដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូននាវាទាំងនោះមកតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012មកម្លេះបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានចាត់ទុកថាកោះនោះជាកោះរបស់ជប៉ុនរួចមកលោកគីស៊ីដាបានប្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតចិនឆឹងយ៉ុងហួរថានាវាចិនទាំងនោះត្រូវតែចាកចេញពីតំបន់នោះដោយអះអាងថាវត្តមានរបស់នាវាទាំងនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីល្បាតតាមសមុទ្ររបស់ជប៉ុនបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មាននាវា2គ្រឿងក្នុងចំណោមនាវាចិនទាំង13គ្រឿងបានចូលមកដល់ដែនទឹកជប៉ុននៅក្បែរកោះទាំងនោះទោះបីជាពួកគេបានព្រមាននាវាទាំងនោះឲ្យចាកចេញក៏ដោយលោកឈឹងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការកើនឡើងរបស់នាវាល្បាតសមុទ្រចិនគឺក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពកើនឡើងនៃទូកនេសាទរបស់ចិនដោយលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសូមយល់ថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីចិនក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតលោកឈឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរត្រូវមានកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យបានល្អមេធាវីប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាន់ទុកមិត្តរួមការងាររបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯបរិវេណបន្ទាយពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងកេតាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់70នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាមេធាវីលោកមូហាម៉ាត់អាស្រាប់មេធាវីជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននេះមិនមែនជាមនុស្សទេហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានតាមស្វែងរកជនល្មើសទាំងអស់យកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកើតឡើងទៅលើក្រុមមេធាវីដែលតវ៉ាប្រជុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់លោកប៊ីឡាតកាស៊ីប្រធានគណៈមេធាវីបាលូឈីស្ថានត្រូវបានដឹកមកកាន់មន្ទីរពេទ្យនេះក្រោយពីលោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួនចំនួន10ដែលដូចគ្នានឹងគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាដោយបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសដាក់ដំណើរការគណៈកម្មការជំនាញចំនួន10ដើម្បីជួយការងារបកសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខការប្រកាសនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងនិងគណៈពេលដែលដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារមានការចាប់ឃុំខ្លួនដំណើររាជរបស់ខ្លួនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទាំង10នេះដូចគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការទាំង10នៃរដ្ឋសភាដោយបង្កើតជាក្រុមស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស
ក្នុងគោលបំណងរៀបចំខ្លួននៅក្នុងកាលៈទេសៈណាដែលយើងជឿថាអាចជិតមកដល់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈានឆ្នោតនឹងទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសគណៈបកត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាគោលការណ៍ចាំបាច់ដើម្បីការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងមានទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនោះដូច្នេះយើងបានរៀបចំតែដល់សិនហើយយើងអាចនឹងរៀបចំបំផាយជាផ្នែកតូចៗទៀតបើមានការចាំបាច់បាទ
លោកបន្ថែមថាក្រោយការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង10នេះបានចំនួន3ខែចាប់ពីខែមិថុនាមកគណៈកម្មការនីមួយៗរកឃើញនៅបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិស័យទាំងនោះហើយថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលរកឃើញក្រោយពេលគណៈបកខ្លួនជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ប ្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈប្រាប់ VOA ថាប្រសិនជាគណៈបកប្រឆាំងចង់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការកាន់អំណាចពួកគេត្រូវត្រៀមរៀបចំគម្រោងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវប្រកាសថាបកនេះមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការលោកបន្ថែមថាការត្រៀមខ្លួនជាមុនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចក្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការទាក់ទាញទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
ការប្រកួតប្រជែងទាមទារឲ្យទីមួយរដ្ឋាភិបាលបកកែគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅមួយគណៈបកកម្មាធិការនេះក៏បកកែក្នុងការដឹកនាំទី2គណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយមានមនុស្សដែលអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានបាទនេះរដ្ឋាភិបាលមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនីមួយៗហើយនឹងមានគំនិតដែលយើងហៅថាគោលនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានមនុស្សដឹកនាំនិងមានគំនិតមនុស្សនីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវមានគំនិតក្នុងការដឹកនាំ
ដំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំនួន10ក្នុងរដ្ឋសភាដូចជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាដើមក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាដែលគណៈបកទាំងពីរជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ពាក់កណ្ដាលភាគច្រើនដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់មកសួរនាំពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចពិការចោតប្រកាន់របស់តុលាការលើបទចោតពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទចោតផ្សេងទៀតចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការបកគណៈកំពុងជាប់បណ្ដឹងចំពោះការមិនចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារស្របពេលតំណាងរាជមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចោទផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនានានៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងសមាជិកសំខាន់ៗនៃសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅអស់រយៈពេល74ម៉ោងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងថាអាមេរិកនៅមិនទាន់ឈានទៅរកការផ្សះផ្សានៃការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីទាំងពីរដែលចេះតែកានឡើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍នោះនៅឡើយអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍ពីសេតវិមាននាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនានានៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងសមាជិកសំខាន់ៗនៃសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅលោកបានថ្លែងថាយើងនៅមិនទាន់ដល់ចំណុចនោះនៅឡើយទេយើងមិនទាន់ទាំងខិតជិតដល់ចំណុចដែលយើងចង់ទៅនោះផងលោកបានបន្តថាយើងមិនទាន់ទៅដល់ចំណុចដែលបណ្ដាសហគមន៍ពណ៌សម្បល់នានាមានទំនុកចិត្តថាស្នងការប៉ូលីសរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការបម្រើពួកគេដោយភាពថ្លៃថ្នូរការគោរពនិងសមភាពហើយយើងនៅមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលបណ្ដាស្នងការប៉ូលីសយល់ថាពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នោះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់នេះមានអ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដាស្ថាប័ននានាជាច្រើនរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកស្រី Loretta Lynch អភិបាលរដ្ឋ Louisiana លោក John Bell Edwards ជាវាយក្រុង Los Angeles លោក Eric Cassidy ប្រធានសមាគមជាតិដើម្បីភាពរីចម្រើនរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ NAACP លោក Cornell Brooks មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនានាអគ្គស្នងការប៉ូលីសមកពីទីក្រុងធំៗមួយចំនួនសកម្មជនតំណាងចលនាដើម្បីជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅតែហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Black Lives Matter និងមានដឹកនាំលទ្ធិសាសនាមួយចំនួនទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលោកចង់នាំមនុស្សដែលមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាមកក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនោះដើម្បីស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ការកោះហៅប្រជុំនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនឹងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនមានការអន្ទះសានិងក្រៀមក្រំបុរសស្បែកខ្មៅ2នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសបាញ់សម្លាប់ក្នុងចម្ងាយក្បែរប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណានិងរដ្ឋមីនីសូតាហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកស5នាក់ត្រូវបានបុរសខ្មាន់កំភ្លើងស្បែកខ្មៅម្នាក់បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់នោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បុរសស្បែកខ្មៅនោះបាននិយាយថាខ្លួនចង់សម្លាប់ជនជាតិស្បែកសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលវែងជាងការគ្រោងទុកនៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងថាដំណឹងល្អនោះគឺវិធានការនៅក្នុងស្នងការប៉ូលីសជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកំពុងមានវឌ្ឍនភាពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងកើតចេញជាក្រុមការងារពិសេសសម្រាប់ការរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់សតវត្សទី21នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកហើយនឹងចែករំលែកដំណោះស្រាយនានាពីសហគមន៍ដែលបានរកឃើញវិធីកសាងទំនុកចិត្តនិងកាត់បន្ថយភាពប្រឆាំងដោយសារជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងមឹងម៉ាត់ដូចនេះថាវាជារឿងធម្មតានោះទេដែលស្នងការប៉ូលីសខ្លួនឯងនៅតែមានអារម្មណ៍ប្រឈមបញ្ហានិងឧបសគ្គនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយមិនបានត្រឹមត្រូវជារឿងធម្មតាទេដែលសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋភៀតតិចដូចជាបណ្ដាសហគមន៍ពណ៌សម្បុលយល់ថាវាគឺជាការចំណាយពេលយូរខ្លាំងក្នុងការធ្វើរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះនឹងយល់ថាជំហាននៃការផ្លាស់ប្ដូរមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សពេកហើយអ្នកខ្លះនឹងយល់ថាយឺតពេកលោកបន្ថែមថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដ៏ធំមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសមហេតុផលដែលនិយាយថាយើងនឹងនៅតែឃើញពីភាពតានតឹងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍នានាច្រើនទៀតនៅខែនេះខែក្រោយឆ្នាំក្រោយនិងមួយរយៈពេលបន្តទៅមុខទៀតលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាវឌ្ឍនភាពនៃការទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់ដោយករណីដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនឹងមិនអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេដោយសារតែដើមហេតុដែលចាក់ឫសគល់នេះមិនមែនត្រឹមតែប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននេះនោះទេប៉ុន្តែជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយនោះលោកបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺត្រូវបង្កើតការជួបសន្ទនាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រទេសតែមួយយើងត្រូវអង្គុយហើយរកដំណោះស្រាយនិងបំបាច់បញ្ហាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចប្រជុំនោះបានបង្កើតចេញនៅបញ្ជីការងារអតិភិបចម្បងចម្បងដែលលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាជាបញ្ជីដែលអ្នកចូលរួមប្រជុំគ្រប់គ្នាបានយល់ស្របតាមបញ្ជីនេះក៏មានរាប់បញ្ចូលការសហការការងារជាមួយស្នងការប៉ូលីសដើម្បីបង្កើនការវឹកហាត់បន្ថែមនិងវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយការរីករាលដាលបញ្ហារួមនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅរកទិន្នន័យសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោក Eric Cassidy ជាអភិបាលក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពណ៌សម្បុរគឺជារឿងដែលបន្ទាន់ខ្លាំងហើយទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួនមិនយល់ស្របទៅលើគ្រប់រឿងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វត្តមានរបស់សកម្មជនមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាច្រើននឹងអាចស្ដារឡើងវិញនូវតម្លៃរបស់មនុស្សទូទៅផងដែរអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបានចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នាំទៅរកភាពជោគជ័យមួយនិងបាននិយាយថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានឱកាសនិយាយហើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានអារម្មណ៍រីករាយដោយសារតែបានដឹងថាអ្នកដែលតែងតែជំទាស់នឹងពួកគេទៅលើបញ្ហាប្រជាដោយសារពណ៌សម្បុរនិងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ពិតជាបានស្ដាប់ឮនៅអ្វីៗដែលពួកគេបាននិយាយលោកអភិបាលក្រុងកាស៊ីធីបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នាំទៅរកភាពជោគជ័យនោះគឺនៅពេលដែលសកម្មជនម្នាក់របស់ចលនា Black Lives Matter បានងាកទៅប្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសថាគាត់មានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់ដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកិច្ចពិភាក្សាអំពីពូជសាសន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងពិធីបុណ្យសពនៃមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Dallas នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Texas លោក John Cornyn បានចេញបកស្រាយច្បាប់ដែលចែងថាការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសនឹងក្លាយជាបទល្មើសសហព័ន្ធលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខណៈពេលដែលប្រទេសយើងនៅបន្តសោកសៅចំពោះសោកនាដកម្មកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Dallas យើងក៏ត្រូវតែចូលរួមសហការគ្នាគាំទ្រអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់យើងផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោក Obama បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ចែករំលែកមតិយោបល់របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការព្យាបាលដំបៅបញ្ហាពូជសាសន៍នេះនិងរក្សាសុវត្ថិភាពប្រជាជនលោកបានថ្លែងថាដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ ខ្ញុំចង់លើគំនិតយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនថែមទៀតអំពីវិធីដែលយើងអាចជំនះដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនេះទាំងអស់គ្នាជាជាតិតែមួយជាប្រទេសតែមួយមានន័យថាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកជាមន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍យើងជាសកម្មជនអ្នករៀបចំធ្វើក្បួនដង្ហែនានាឬក៏ជាអ្នកណាក៏ដោយក៏អ្នកអាចចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នកបានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃគម្រោងប្រួយផ្ដាំតំបន់មេគង្គក្រោមលើកទី9ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគម្រោងប្រួយផ្ដាំតំបន់មេគង្គក្រោមបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងគោលបំណងបង្រួមគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសទាំង5ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យចំនួន6វិស័យកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងវិស័យទំនាក់ទំនងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំវិស័យសន្តិសុខធម្មពលវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនិងវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងសមភាព Gender ដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមនេះផ្ដោតទៅលើគំនិតតែមួយគត់គឺនិរន្តរភាពថ្ងៃប្រជុំនោះដែរគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ពីព្រោះកន្លងមកតំបន់នេះទាំងមូលបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់ជាងគេដែលមិនធ្លាប់កើតមានជិតមួយទសវត្សទៅហើយតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងទៅតាមប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងផ្ទៃដីនៃភ្នាក់ងារអង្កេតការណ៍ធរណីវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាពិតច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងជួបប្រទះនៅរដូវប្រាំងដែលហួតខ្លាំងជាងមុនរដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងជោគជាំខ្លាំងជាងមុនគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របចាប់តាំងពីយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះមកយើងបានរៀបរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការចែករំលែកព័ត៌មាននិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលយើងជួបប្រទះរួមមានបញ្ហាទឹកធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់នេះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមក្នុងឆ្នាំនេះបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅទំនាក់ទំនងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងគោលបំណងពង្រឹងផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្របជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានបន្តថាទន្លេមេគង្គគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ទាំងមូលហើយទន្លេនេះជួយឲ្យប្រជាជនប្រមាណ70លាននាក់មានជីវភាពធូរធារមានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងទិញម្ហូបអាហារបានទន្លេមេគង្គក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលជីវសាស្ត្រចម្រុះមួយដ៏សម្បូរបែបដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានផងដែរយើងបានដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធបរិស្ថានផុយស្រួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំងមូលអ្នកចាំបាច់ត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចធានាគុណភាពនៃវិស័យទាំងពីរនេះហើយការនេះត្រូវការឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៃតំបន់មួយនេះទាំងអស់ចែករំលែកបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវនេះ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានឹងរុះរើការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញពីកម្ពុជាឲ្យទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រដាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានបង្ហាញគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើននៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សំណើរបស់លោកមានដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ៗនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាលោកបានភ្ជាប់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់លោកចំពោះលោកស្រី Clintonបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump អះអាងយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលលោកស្រី Hillary Clinton អាចធ្វើបានគឺដដែលជាដដែលគឺការយកពន្ធបន្ថែមទៀតដាក់បទបញ្ញត្តិបន្ថែមទៀតបង្កើតមន្ត្រីការិយាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនិងការដាក់កំហិតបន្ថែមទៀតចំពោះវិស័យធម្មពលនិងវិស័យផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅឯទីក្រុង Strait Peterburg Peterburg រដ្ឋ Florida នោះវិញលោកស្រី Clinton បានវាយប្រហារទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump ថាលោក Trump ព្យាយាមធ្វើឲ្យគំនិតចាស់មើលទៅដូចជាគំនិតថ្មីលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាគម្រោងពុនរបស់លោក Trump នឹងអនុគ្រោះពុនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗនិងពួកអ្នកមានដូចជារូបលោកជាដើមនិងអ្នកដែលសរសេរសន្ទរកថាឲ្យលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែរលោកស្រី Clinton មានគម្រោងបង្ហាញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់រួចហើយថាលោកស្រីនឹងបង្កើតការងាររាប់លានបន្ថែមទៀតដោយផ្តោតលើការធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានបង់ពុនឲ្យបានស្មើគ្នាក្នុងចំណែកដែលត្រូវបង់ពុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការនៃប្រទេសចិនកំពុងចោទប្រកាន់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការយកប្រទេសចិនធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងជួយស្រោចស្រង់ការធ្លាក់ចុះចំនួនស្លឹកឆ្នោតរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua បានចំអកការចោទប្រកាន់ដែលលោក Trump បានធ្វើនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាចិនបានរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរបៀបមួយដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានហៅសន្ទរកថានោះថាជាវោហាសាស្ត្រប្រកបដោយការអុចអាលហើយបាននិយាយទៀតថាសន្ទរកថានោះមានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនបានផ្ដល់អ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងមួយភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃទី3ប្រឆាំងផែនការស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលចម្រាញ់ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនពេលដែលប៉ូលីសបានហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈក្នុងគោលបំណងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងបន្ថែមទៀតបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការនៅសាលាក្រុងលៀនអ៊ីនកាងភាគខាងជើងទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាពួកបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយបាតុករខ្លះបានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏មិនតែមិនបាននិយាយឲ្យបានលម្អិតនោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសទួរគីបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើអាមេរិកខកខានមិនបានធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនខ្លួនលោក Fethullah Gulen ដែលជាបព្វជិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលទួរគីចាប់ប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួរគីនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានបញ្ហាលោក Baker Zobosdek រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពទួរគីបាននិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រគល់លោក Gulen ទេអាមេរិកនឹងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទួរគីដោយសារតែភេរវកជនមួយរូបនេះរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រគល់លោក Gulen ភ្លាមៗក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលទួរគីមិនបានសម្រេចការពីខែមុនវេទវិប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាន់ទុកមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯបរិវេណមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងកេតាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់70នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាមេធាវីលោកមូហាម៉ាត់អាស្រាប់មេធាវីជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាអ្នកវាប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននេះមិនមែនជាមនុស្សទេហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានតាមស្វែងរកជនល្មើសទាំងអស់យកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.